Айнур Шакирны тыңладык. Татарстан үзендә нефть чыгарса да, аның күп өлеше федераль үзәк казнасына китеп бара. Шул ук вакытта Татарстан Мәскәүдән акча тиләнергә мәҗбүр. Хәтта кайбер кешеләрнең коммуналь хезмәтләргә түләргә мөмкинлеге дә юк. Мисал өчен Чаллыда коммуналь хезмәтләргә булган бурычларны кайтару өчен полиция, мәхкәмә приставларын җәлеп итәчәкләр. Бу бурычлар 1,5 миллиард сумнан артып киткән. Бурычлары булган 4 гаилә инде кичкенәрәк фатирларга күчерелгән. Алар социаль яктан авыр яшәүчеләр. Тулырак итеп Кафиул Газизне тыңлыйк.
9 сентябрь көнне Татарстан премьер-министры Илдар Халиков Кама Орьягы район шәһәр җитәкчеләре өчен киңәшмә уздырган иде. Чаллыда узган бу киңәшмәдә коммуналь хезмәт оешмаларындагы акча йөрешенең үтә күренмәле булмавы урлашуга китерә дип белдергән иде Илдар Халиков. Аннан соң коммуналь хезмәтләргә Татарстанда 3 миллиард сум бурыч җыелуы Аларны кайтару чаралары турында да сүз булды. Шушы сөйләшүдән соң Чаллы хакимиятендә узган киңәшмәләрдә коммуналь хезмәт күрсәтүне яхшырту, борычларны түләү мәсьәләсе даими күтәрелеп тора. Чаллы хуҗалык җитәкчеләренең дүшәмбе киңәшмәсендә шәһәр хакиме Васил Шайхразиев мондый мисал китерде. Бер гаилә 8 ел буена коммуналь хезмәтләр өчен түләми. Аларның бурычлары 227 мең сумга җиткән. Һәм без аларга бер сүз дә әйтмибез, чара күрмибез. Әлеге сүзләргә паритет коммуналь ширкатының җитәкчесе Риф Хуҗиев: "Без даими рәвештә бурычлары булган фатирларда электрны үзәбез, ләкин электрны без китүгә кабат үз белдекләре белән тоташтыралар" дип акланды. Чаллы буенча 600-дән артык гаиләнең коммуналь бурычлары 100 мең сумнан артып киткән. 2 меңләп гаиләнең бурычы 50 мең сумнан 100 мең сумга кадәр җитә. Премьер-министр Илдар Халиковның Чаллыда уздырган киңәшмәсе бушка булмады кебек. Хәзер шәһәрдә коммуналь бурычларны җыеу кырышланып килә. Бу юнәлештә булган һәм булачак чаралар хакында без Чаллының коммуналь хезмәтләр департаменты башлыгы Айрат Зайнуллин белән сөйләштек.
Без бу бурычлар җыю буенча инде бер ел гына эшләмибез. Уртача Татарстан уровеннан күбрәк булса даган, без беләбез бу акчаны без шәһәргә кертәләбез, йортларга кертәләбез, торбалар ремонтларын. Бүгенге көндә безне 680 миллион халыкның бурычы бар. Управляющий компаниялар белән судебный приставлар белән участковый инспекторлар без аерым киңәшмә үткәрдек бу совещаниядән соң. Үзебез инде мероприятиялар яздык һәм бу яктан инде активрак эшләргә дип уйлыйбыз. Яңа судебный приставларның җитәкчесе үзе теләге белән, үзе инициативасы белән безгә килде. Аларның планнары да бар. Безнең монда уртак эш дип әйтергә кирәк инде. Шуңа күрә бу яктан актив эшне алып барырга уйлыйбыз. Һәрбер управляющий компания, һәрбер территория микрорайон буенча судебный приставлар белән бүленеп эшләнгән, бүленгән хәзерге көндә. Өстәмә 6-7 кеше управляющий компания бирә приставларга булышырга, бу повесткалар, кыягазлар әзерләргә инде, квартиралар буенча йөртергә.
Менә бу кешеләр болай инде теге мәшгульлек үзәгендә сезгә тегешерәп торучылар була инде.
Андый центрдан тагын бар инде безнең управляющий компанияның үзләренең эшчеләре һәм юристлары бар. Алар дагын бу эштә булышырга тиешләр. Аерым инде безнең менә улы бурычлы кешеләр белән аерым список буенча эшлибез. Теге атнада безнең 59 кеше, 59 семьяның бурычы 200 меңнән артык иде. Без менә агентлар аркылы улы квартирларны бәләкәй квартирага күчереп, шуны аермасын коммуналь бурычларны түлиләр. Менә бу атнада 4 семья үзенең бурычын түләде һәм икенче квартираларга күчте. Һәм менә бу эшләрне без тагын алып барачакбыз.
Менә бу кешеләрне сез теге кичкенәрәк фатирларга күчерәсез.
Алар үзләре теләге. Алар аңлыйлар инде менә 3 комнатада, 3 комнатлы фатирда торганда аларның 200-дән арткан, алар инде беләләр бу акчаны түләй алмаячаклар. Һәм алар инде урамда калырга мөмкинлекләре бар. Шул вакытта алар үзләре килер управляющий компанияга, бездәген мәҗәгатьтәбез инде предлагать итәбез. Алар үзләре табалар квартиралар, бездәген булышабыз һәм шушындый бәләкәйрәк квартирага күчеп, аермасын коммуналка түләрен һәм үзләренең эшләренә калдыралар
мен. Менә инде иң узак түләмәүчеләрне әйтеп бетәгез иде, менә андыйлар ничә еллар буена түләмиләр.
Менә бу 200 меңнән артык, менә әйтергә кирәк инде 10 ел тирәсе булар бу кешеләрнең түләмәгәннәр. Бу аерым социаль яктан авыр семьялар дип әйтергә кирәк. Монда яшь балалар инде, исерекләр инде, эшсезләр, шундый семьялар күбесе.
Менә инде аларның патерына үтеп керү дә, тикшерү дә мөмкин түгелдер.
Авырлыклар бар монда, ләкин без бу мәсьәлә белән участок инспекторлары, райисполкомнар белән управляющий компанияларга бергәләшеп эшлибез. Кайсына керәбез, шуларга тырышабыз эшләргә. Участок аркылыдан чакырып нитеп, бүтән чаша булмый. Барыбер керәк, кирәк, барыбер чаша кирәк, эшләргә кирәк алар белән.
Менә инде бүгенге киңәшмәдә дә электр энергиясын урлаучыларны менә төрмәгә утыртырга, җинаять эшләрен башларга диләр инде. Менә мәсәлә эшләп буларлык эшме.
Бүген шундый поручение не был инде безнең хакимисеннән. Монда бит кешеләрне электроэнергия белән отключать иткәч, халык яңадан үзләре ут челтәренә кушылалар. Бу самовольный подключение дип аталар. Шуңа күрә беренчедән монда протокол язылачак инде. Тагын бер шулай итеп эшләсәләр, монда уголов эшкә дә күчерергә ниятләребез бар.
Чаллының торак коммуналь хезмәте департаменты башлыгы Айрат Зиннатуллин белән булган әңгәмәдән соң без зур күләмдә бурычлары булган ике фатирның ишекләрен шакыдык. Фатир эчендә кеше, телевизор тавышлары булса да, ишек шакыганнан соң анда тынлык урнашты. Җавап бирүче күренмәде. Нәтиҗәдә коммуналь түләүләрнең түләнмәү сәбәпләре хакында сөйләшү барып чыкмады.
Гафиулла Газизны тыңладык.